Luka umutwe wa 18. Yesu acira abigishwa b'umugani kugira ngo abumvishe ko bagomba guhora basenga ntibacogore ati:
Mu mujyi umwe habaye umucamanza utatinyaga Imana kandi ntagiye n'umuntu yitaho. Maze muri uwo mujyi akaba umupfakazi wahoragaza kumubwira ati: Nyana n'undenganya. Uwo mucamanza akabyangirira hahita igihe. Ageze aho aribwira ati: Nubwo natinya Imana bwose kandi singiye n'uwo nitaho, ako umupfakazi arandembeje. Reka urubanza rwe nduce rurangire kugira ngo yukomeza kuza kumena umutwe.
Nyagasani Yesu yungama ati:
Sane mwumvise amagambo y'umucamanza w'umuhemu. None se Imana yawe urite kurenganura abo yitoranirije bahita akambira ijoro n'amanywa? Mbese izatinda kubagoboka? Ndababwira ko igihe kizagera ikabarenganura bwangu. Ariko se ubwo umwana w'umuntu azaza, azasanga ku isi hari abamwemera?
Umugani ukurikira nawo Yesu yawuciriye abantu bamwe biyiziho ubutungane bagasuzugura abandi ati:
Habayeho abantu babiri bazamutse baje mu rugo rw'ingoro y'Imana gusenga. Umwe yari umufarizayi, undi ari umusoresha. Umufarizayi ahagarara yemye asenga bucece ati: Mana, ndagushimira ko ntameze nk'abandi bantu b'ibisambo n'abahemu n'abasambanyi, cyangwa ngo mbe ndi nk'uriya musoresha. Nigomwa kurya kabiri mu cyumweru nkanatanga kimwe cya cumi cy'ibyo no gukwa byose. Umusoresha we yihagararira kure adatinyuka no kubura amaso ngo arebe ku ijoro. Yifata mu gituza yigaya ati: Mana, ndi umunyabyaha, ngirira imbabazi.
Maze Yesu yungama ati:
Reka mbabwire, uwo musoresha yasubiye iwe agizwe intungane ku Mana, naho undi reka da. Kuko buri muntu wese wishyira hejuru azacishwa bugufi, naho uwicisha bugufi azashyirwa hejuru.
Abantu bazanira Yesu impinja ngo azikoreho, maze abigishwa be babibonye barabacyaha. Yesu yiyegereza izo mpinja aravuga ati:
Mureke abana bato bansange, mwibabuza, kuko ubwami bw'Imana ari ubw'abameze nkabo. Ndababwira nkomeje kutakira ubwami bw'Imana nk'uko umwana muto abwakira atazabwinjiramo bibaho.
Nuko haza umutware abaza Yesu ati:
Mwigisha mwiza, nakora iki kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho?
Yesu aramusubiza ati:
Unyita iki mwiza? Nta mwiza n'umwe ubaho uretse Imana yonyine. Uza amategeko ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukabeshyere abandi, wubahe so na nyoko.
Undi aramusubiza ati:
Ayo yose narayakurikije kuva mu buto bwanjye.
Yesu abyumvise aramubwira ati:
Icyakora ushigaje kimwe, genda ugurishe ibyo utunze byose, ibivuye mu bigabanye abakene, nibwo uzaba ufite ubutunzi mu ijuru. Maze uze unkurikire.
Uwo muntu ngo abyumva arashavura, kuko yari umukungu. Yesu abibonye atyo aravuga ati:
Mbega ukuntu biruhije abakungu kwinjira mu bwami bw'Imana! Icyoroshye ni uko ingamiya yanyura mu mwenge w'urushinge kuruta ko umukungu yakwinjira mu bwami bw'Imana.
Abamwumvaga barabaza bati:
Noneho se ninde ubasha kurokoka?
Yesu aravuga ati:
Ibidashobokera abantu, Imana irabishobora.
Nuko Petero aramubwira ati:
Twebweho twasize ibyacu byose turagukurikira.
Yesu arababwira ati:
Ndababwira nkomeje ko umuntu wese wasize urugo cyangwa umugore cyangwa abavandimwe cyangwa ababyeyi cyangwa abana kubera ubwami bw'Imana atazabura guhabwa ibirusaho inshuro nyinshi muri iki gihe, kandi no mu gihe kizaza akazahabwa ubugingo buhoraho.
Nuko Yesu yihererana n'abigishwa be 12 arababwira ati:
Dore tugiye i Yerusalemu, maze ibyanditswe byose n'abahanuzi byerekeye umwana w'umuntu bisohozwe. Azagabizwa abanyamahanga bamushinyagurire, bamutuke, kandi bamuvundereze amacandwe. Nuko nibamara kumukubita ibiboko bazamwica, maze ku munsi wa gatatu azuke.
Ibyo byose biyobera abigishwa be, iryo jambo ribabera urujijo, ntibamenye ibyo ashatse kubabwira. Yesu agera hafi y'i Yeriko, hari impumyi yari yicaye iruhande rw'inzira isabiriza. Yumvise imbaga y'abantu bahita ibaza ibyo ari byo, babwira uwo muntu bati:
Ni Yesu w'i Nazareti uhita.
Nuko arangurura ijwi ati:
Yesu mwene Dawidi, ngirira impuhwe.
Abari imbere baramucyaha ngo aceceke, ariko arushaho kurangurura ati:
Mwene Dawidi, ngirira impuhwe.
Maze Yesu arahagarara ategeka ko bamumuzanira. Amugeze iruhande, Yesu aramubaza ati:
Urashaka ko ngukorera iki?
Nawe ati:
Nyagasani mpumura.
Yezu aramubwira ati:
Gaho humuka, kwizera kwawe kuragukijije.
Ako kanya arahumuka, amukurikira asingiza Imana. Rubanda rwose ngo babibone bahimbaza Imana.